izaka maharitra ny fiezahana ho lavorary.
Amin'izao asabotsy izao ry havana dia mahatsiaro ny masina Maria Virginie, mahatsiaro ny masina Maria Renin'Andriamanitra isika, ary mahatsiaro ny masina Maria Renintsika ihany koa, no sady rahantsika mandalina miaraka aminy, irahantsika manohy miaraka aminy an'izao fandalinana sy fandiniana masina izay ataontsika izao. Ka androany sika no hiaraka hibanjina manokana ny hoe ezaka maharitra tsy ny fiezahana ho lavorary. Ezaka maharitra ny fiezahana ho lavorary. Fandriantsika olombelona rehetra, indrindra fa ho antsika kristianina, ny ho lavorary. Ary ny ahatongavana amin'izany no mahatonga antsika samy manao ezaka araka izay tratra ny aina, samy manao ezaka isan'andro, indrindra moa amin'izao karemy izao. Iza amintsika kristianina vita batemy moa no tsy samy nanomana daholo hoe ity ny ezaka ataoko indray amin'ity, mba hirosoko mankana amin'ilay fahalavorariana izay antson'Andriamanitra ahy. Satria mantsy Andriamanitra mihitsy niteny tamin'i Jesosy niteny antsika hoe aoka ho lavorary anareo toy indrainareo izay any an-danitra. Samy manirana izany isika, samy manao izay tratry ny aina isika mba ho lavorary. Matetika nefa dia toy ny hoe tsy hitantsika ny akon'ireny fiovahana sy ny vokatry nylay ezaka ataontsika ho amin'izany fahalavorariana izany. Toy ny hoe tsy misy vokany eo amin'ny fiainantsika ilay ezaka ataontsika sy ilay fandiniana ataontsika makany amin'ilay fahalavorariana. Manoloana an'izany ry havana, dia tsy tokony ho kivy isika fa aoka anohy mandrakariva izay ezaka efa natao, satria tsy mba indray andro na koa hoe iray taona fa fiainantsika manontolo eto an-tany mihitsy izay tandindony izao 70 andro ankalazantsika ny karemy izao no natokana ezahana sy hikatsahana an'ilay fahasambara. Izany hoe ezaka sy lalana lavitra no atongavantsika any amin'ilay fahalavorariana. Ezaka maharitra izany ity fahamasinana ity e, ka ny ilaina dia isika vonona isan'andro anomboka ary hanohy ny ezaka efa natao. Miaina isan'andro ary manatanteraka ireo fikasana tsara efa natomboka. Tsy mitolefika fa miarina mandrakariva raha sendra ny sarotra ary raha sendra lavo eny an-dalana mamakivaky izao tontolo izao, eny an-dalana misedra izay fahasarotana rehetra, ary indraindray toa hadino mihitsy aza hoe miezaka mankana amin'ny fahalavorariana nge ahy. Tsy tokony ho kivy isika amin'izany, ary aoka tsy handeha irery ihany koa fa hiaraka amin'Andriamanitra sy hiaraka amin'ny namana, indrindra miaraka amin'ny eglizy. Satria raha mandeha irery sika dia ho resy, ary satria ny lalana mankana amin'ilay fahalavorariana dia lalana mankana amin'Andriamanitra, dia Andriamanitra raintsika ihany a no hohany tokana olona afaka mitantana antsika mankany, hanome antsika ny heriny izy raha matoky azy sika amin'ireo ezaka ataontsika isan'andro. Fa ny ilaina kosa dia ny tsikivy, na inona na inona mitranga, ary na inona na inona fahasarotana, ary natoa azy indraindray mety lavo mihitsy, toa hadino azy ilay ezaka mankana amin'ny fahalavorariana, dia tsy tokony mitolefika eo amin'ny fahotana sy ny fahalementsika, fa vonona mandrakariva hitraka, ary vonona mandrakariva anohy ny dia efa naikena tamin'ny batimy, dia ny hoe tsy maintsy tonga mankana amin'ny fahamasinana aho. Ilaina ihany koa ny miaraka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, satria ilay fahasoavan'Andriamanitra no mitarika antsika ho lavorary, no sady manome hery antsika ho afaka manatanteraka ireo fikasana tsara. Ary ilaina ny miaraka amin'ny eglizy, izany hoe miaraka amin'ilay olombelona rehetra eto ambony ity tany ity vitabateny izay eglizy eny an-dalana mankana amin'ny fahamasinana, ary indrindra koa ilaina miaraka amin'ireo ray amin'nympanahyntsika, ray aman-drenintsika havantsika efa any amin'ny fiainana mandrakizay dia ny olo-masina izany. Ary androany moa antsika mahatsiaro manokana ny masina Maria Virjiny amin'nyity andro sabotsy ity, ka araka nihirantsika moa ny hoe aza miady irery fandrao resy, dia aoka isika hanankina amin'ilay reny renin'andriamanitra renintsika ny ezaka izay ataontsika. Fa izay matoky azy a eo amin'ny fitantanana ny fiainana dia tsy ho resy na ina na ina sarotra mahazo antsika, fa tsy maintsy ho tody toy ny nataony. Na dia sarotra aza nanradian'i Jesosy Kristy zanany nankeny amin'ny tendrombohitry ny Kalvery, dia tsy nimpody masina Maria fa niroso hatramin'ny farany. Angatahantsika ary ataontsika izao vavaka manaraka izao a, ataontsika miaraka masina Maria ireny mba samy hitantana antsika ary samy ho tody soamantsara any amin'ilay paka mandrakizay sika. Dia vavaka ary sika ry havana. Ry Andriamanitra, reranahary babanay io, sitraka ho lavorary itoanao rainay izahay zanakao, koa petraka eo ampelatananao amin'ny alalan'ny vavaka ataon'ny masina Maria reninay ny ezaka efa nohanohananay mba hatongavanay aingana amin'izany fahalavorariana izany, ka higohanay sahady ilay asambarana mandrakizay miaraka ambony masina rehetra, nindra miaraka masina Maria Virjiny. Amena.